qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-iyul kuni kechqurun Gretsiya shimolida Pangeo viloyatining Kavala shahri yaqinida qulagan Ukrainaning An-12 samolyoti qulagan joyda xavfli moddalar topilmadi. Bu haqda Pangeo shahri meri Filippos Anastasiadis ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, halokatga uchragan samolyot atrofida dronlar tomonidan aniqlangan kelib chiqishi noma'lum oq modda tashvish uyg'otmaydi. Bu aholi salomatligi uchun xavfli radioaktiv yoki biologik material emas. Bu Afinadan kelgan Gretsiya Milliy mudofa vazirligining maxsus fanlar aro yadroviy, biologik va kimyoviy mudofa guruhi a'zolari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvning xulosasi va bu bizga ekipajning 8 nafar halok bo'lgan a'zolar jasadlarini yig'ishni davom ettirishga imkon beradi, degan Anastasiadis. Hokimning ta'kidlashicha, tabiiy ofatlarga qarshi kurashish bo'yicha maxsus bo'linma xodimlari allaqachon voqea joyida ishlashni boshlagan va halok bo'lganlar jasadlarini yig'ish uchun harakat qilmoqda. Qayd etilishicha, ayni paytda portlovchi moddalar bo'yicha mutaxassislar guruhlari vayronalardan ancha uzoqda tushgan o'q dorilarni topish kabi murakkab vazifani bajarishda davom etmoqda. U shuningdek, Davlat energetika korporatsiyasi va Pangeo munitsipaliteti texnik guruhlari elektr ta'minotini tiklash ishlarini davom ettirayotganini, chunki Antifilippo, Xartakopi va Paleoxori aholi punktlarining bir qismi shanba kuni kechqurundan beri elektr ta'minotsiz qolgani va ushbu punktlarning suv ta'minotida muammolar mavjudligini aytdi. O'z navbatida o't o'chirish brigadasi matbuot xizmati vakili Yanis Artopios An-12 halokati bilan bog'liq navbatdan tashqari brifingda tergov natijalarga ko'ra halokat joyida hech qanday xavfli materiallar topilmaganini tasdiqladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.